Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Zdali není člověk na zemi podroben v službu, nejsou jeho dny jako dny nádeníka? Jako baží otrok po stínu a jak nádeník čeká na výdělek, tak se mi dostali dědictvím daremné měsíce. Noci plné trápení se staly mým údělem. Když uléhám, ptám se, kdy už vstanu a pak zase, kdy se snese večer. Sit jsem toho na lůžku se převalovat do rozbřesku. Mé tělo je obaleno červy a strupy plnými prachu, kůže mi puká a mokvá. Rychleji než tkalcův člunek uběhly mé dny, skončily v naprosté beznaději. Bože, pomni, že můj život uprchne jak vítr a nic dobrého už nikdy nespatří mé oči. Neuzří mě oko, jež mě vídávalo. Budou-li mě tvoje oči hledat, nebudu tu. Oblak se rozplyne, zmizí. Stejně kdo sestoupí do podsvětí, už nevystoupí. Nevrátí se nikdy zpět do svého domu. Neobjeví se už na svém místě. A tak bránit nemohu svým ústům, mluví ze mne úzkost mého ducha. Lká ze mne hořkost mé duše. Jsem snad moře nebo dračí netvor, že proti mě stavíš stráž? Řeknu-li si, potěší mě moje lože, mé lůžko mi ulehčí v mé mlkání. Děsíš mě skrze sny a přepadáš mě viděními, že bych spíše volil zardoušení, spíše smrt než kruté trápení. Život se mi zprotivil, nechci žít věčně. Už mě nech. Mé dny jsou pouhý vánek. Co je člověk, že mu přikládáš význam? Že se jim zabýváš v srdci, že na něj dohlížíš každého rána a každou chvíli ho zkoušíš? Proč svůj zrak ode mne neodvrátíš? Nenecháš mě ani slinu polknout? Zhřešil-li jsem, co mám podle tebe dělat? Hlídači lidí. Proč jsi mě vzal za terč, až jsem se stal břemenem sám sobě? Proč mi přestupek můj neprominuješ, nesejmeš ze mne mou vinu? Již uléhám do prachu. A až mě budeš za úsvitu hledat, nebudu již.
Knihu Job neotvíráme v našich ranních slovech příliš často. Dnes se to pokusíme alespoň částečně napravit s mým hostem, Salesiánem Ladislavem Heriánem. Ladislave, načrtni nám prosím aspoň v základních rysech rámec dnešního textu.
Kniha Job se snaží řešit otázku lidského utrpení. Ten příběh většina čtenářů zná. Job je spravedlivý člověk, ale je postižen krutým utrpením. Pak přicházejí jeho tři přátelé, kteří se snaží Jobovi pomoci pochopit, proč ho toto utrpení postihlo. Ti tři přátelé se jmenují Elifaz, Bildad a Sofar a v podstatě mu podsouvají, že to proto, že se Job dopustil jakéhosi tajného hříchu skrytého a teďka za něho trpí. Job se ničeho takového nedopustil, takže vlastně se odehrají tři kola takových rozhovorů v té knize. Ten náš text, tak to je odpověď Joba v tom prvním kole hovoru na Elifazovu repliku. A potom vstoupí do toho děje jakýsi muž, který se jmenuje Elihu, a potom na závěr promluví Hospodin a rozsoudí vlastně všechny ty zúčastněné postavy. Nakonec ten příběh dopadne dobře.
Ty jsi ale nezmínil, že na začátku je ještě scéna v nebi, ve které přichází před Hospodina Satan a Hospodin ho na Joba doslova upozorní a řekne mu, jestli pak si viděl mého služebníka Joba, jaký je spravedlivý a poctivý. Satan mu říká, no bodeď by nebyl, když mu ve všem žehnáš. A Hospodin říká, no tak si ho vyzkoušej. A vlastně Joba dává Satanovi úplně v plen. A Satan ho nejprve zbaví všech jeho synů, jeho majetku A posléze sáhne i na jeho zdraví a Job se ocitá úplně na pokraji života. A teď vzniká řada otázek a v našem textu ty otázky vlastně pokládá Job. Je to člověk, na kterého dolehlo veliké utrpení a jedním z důsledků toho utrpení je naprostá nesnesitelnost času. On nedokáže vůbec zvládat plynoucí čas. Zkus to nějak vysvětlit.
Já si myslím, že to každý v jakési míře určitě zažil, když se hodiny vlečou nebo dny se vlečou a nepřichází žádné rozuzlení té situace, ve které se nacházíme. Možná proto je jedno z nejvýsostnějších ctností v Novém zákoně ctnost trpělivosti. Od toho tam je to trpět, vydržet, protože někdy nic jiného se dělat nedá. Já si pamatuju, jednou jsem upadl do strašných depresí díky jedné události ve svém osobním životě. Ty deprese se vlekly několik měsíců. Člověk má takovou tmu, pořád nepopsatelnou tmu, a je schopný jenom být, i když to jenom být je hodně těžké, ale ničeho jiného není schopný. No. Tak lidová moudrost říká, že čas je nejlepší lékař taky. No.
Joba ten jeho stav dostal doslova na pokraj smrti a začal o smrti také přemýšlet, ale ty jeho myšlenky moc nadějné nejsou. Jak je to vůbec možné u člověka, který nějak počítá s tím, že smrtí jeho úděl nekončí? On tu naději vlastně v těch svých promluvách jednou dokonce i vysloví.
No, v té knize musíme dát Jobový čas, protože ta kniha vlastně zkoumá ten fakt prostě lidského utrpení a Job vlastně s Hospodinem bojuje. On se skrze to svoje utrpení probojuje ke konci té knihy k tomu, že tam prohlásí svou víru ve vzkříšení, přijme tu nepochopitelnost Hospodinovu, jak se mu to opravdu vydá. A mi se na tom líbí, že Bůh zůstane pro člověka sice blízký, ale neplně pochopitelný, že Job nemá Hospodina v hrsti. Já si vždycky vzpomenu na Abrahama, když Abraham měl obětovat svého jediného syna Izáka, který byl celou tou jeho budoucností. Najednou Hospodin toho syna chce. Když se to teda Abraham chystá udělat, tak Hospodin ho zadrží a říká mu, ano, Abrahame, obstál si ve zkoušce. A já si myslím, že je to proto, aby Abraham viděl, že Hospodin, že je mu sice hodně blízký, ale že mu nakonec zůstane neplně uchopitelný, tajemný. A můj Hospodin je taky takový pro mě tajemný, který zjevil svou tvář v Ježíši Kristu, ale zůstává Hospodin jako takový tajemný. Když třeba někdo zemře, tak lidé říkají, Bůh si ho vzal. A mně se to nelíbí, tady toto Bůh si ho vzal, protože když je to někdo starý, nemocný, tak je to třeba pro něho vysvobození, ta smrt, ale co když je to někdo mladý? Přece nesmyslné říkat, Bůh si ho vzal. Já si myslím, že to lidé říkají proto, že to je taková nedovolená zkratka. Když svedou to neštěstí na Boha, tak se jim samotným ulehčí a tu nepochopitelnost té události svedou na Boha. A já si myslím, že se tím dělá Hospodinu špatná služba. Nicméně ten moment v lidském životě vyjadřuje právě tej tu neuchopitelnost Boží. V tom příběhu o Jobovi, ono to tam nakonec i ústí v to, že Job, třeba že to byl muž spravedlivý a svatý, tak potom všem, co ho postihlo, nakonec v tom příběhu řekne, Hospodine, vůbec jsem tě neznal, jenom jsem o tobě slyšel, ale teď jsem tě uviděl tváří v tvář v tom jeho utrpení, které musel přestat, tak jak si zahledl tu tajemnou blízkost Boží, ale i tu jeho neuchopitelnost a nepochopitelnost.
Tam je velmi zajímavý vztah Joba k Hospodinu. Když zde Job upozorňuje Boha, že ten jeho stav jej vede k zániku, tak říká, budou-li mě tvoje oči hledat, nebudu tu. Jakoby Bůh byl do té doby někým velmi blízkým, s kým měl Job velice úzký vztah, ale přesto Job vidí v Bohu strůjce toho svého neštěstí a proto ho upozorňuje na dopad těch všech událostí. Jak je vlastně možné, že ten vztah k Hospodinu u Joba přetrval i přes všechnu tu bolest a všechno to zdánlivě nespravedlivé utrpení?
Tady v tomto momentu toho příběhu vidí Job Hospodinu strůjce svého neštěstí, ale postupně, když ten příběh jde dál, tak Job začne přemýšlet jinak. A nakonec Job se Hospodinu zcela odevzdá. Prostě ta kniha je studií lidského utrpení. Já si myslím, že tak to je i v naší zkušenosti, že to mnohý z nás mohl zažít. Že měl pocit, že žil s Hospodinem krásný vztah, cítil se jim milován a najednou v životě se něco stalo, člověk Hospodina prosil o něco a ono čím víc prosil, tím se ta situace zhoršovala a nakonec třeba tam blízký člověk zemřel a člověk se cítí Bohem podveden, že ho prožívá víceméně podobné pocity jako Job, jestli si tak můžu dovolit říct. A nakonec ale zase uběhne nějaký čas a člověk posléze po čase zjistí, jak byl vlastně omezený v tom své nahlížení na Hospodina, protože Hospodin ho znovu překvapí daleko silnější vlnou své přítomnosti a své lásky. Jo. Jenomže člověk asi zřejmě i jako Job musí projít jakýmsi stádií, aby mohl Hospodina objevit hlouběji a hlouběji, tak musí projít tady těmito stádií toho zklamání až nepřátelství, řekněme, aby mohl Hospodina znovu najít.
Napadá mě teď scéna z Nového zákona, kdy evangelisté popisují Ježíše na kříži a citují tam to jeho zvolání: Bože můj, proč jsi mě opustil? Jaký je cíl, jaký je účel, jaký je smysl toho? Přesto ale, když my třeba prožíváme smrt někoho blízkého a ty jsi tady mluvil o smrti mladého člověka, teď se to stalo, jedné mé známé zemřel 18-letý synovec na leukémii, tak je možné si tam klást tu otázku, k čemu, proč?
No já si myslím, že není možné. Je to těžká otázka, ale shodou okolností jsem četl knihu od slavného profesora teologie Bruna Schöny, který zemřel nedávno na rakovinu a on v tom umírání psal takové meditace o utrpení. A vlastně v té knize končí, že on v utrpení smysl nenašel, ale že našel smysl v tom: do tvých rukou, Pane, svěřuji svůj život, a že našel smysl v tom připodobit se Kristu v tom utrpení. Toto třeba říká tady tento velký pán a já si myslím, že odpověď na tu otázku proč prostě není. No. Já mám na ní odpověď, že člověk je tvor pomývý a že každý z nás musí jednou zemřít a tak prostě každý z nás jednou zemře. No. Ale proč v 18 zrovna někdo? Já odpověď na tuto otázku nemám.
V Ranním slovu se zabýváme 7. kapitolou knihy Job. Naším hostem je Ladislav Herián. Ladislave, kdo tedy vlastně na Joba to obrovské utrpení seslal? Byl to Hospodin anebo Satan?
To je taky těžká otázka. Já si myslím, že je to tak, že člověk hledá smysl utrpení, proč ho to utrpení potkalo, a aby ten smysl utrpení našel, tak staví tady tento příběh o Jobovi, že vlastně to hledání a z toho příběhu vysvítá, že se Hospodin se Satanem na tom spolu podílejí, že to na toho Joba nějak upekli oba dva. A já si myslím, že to je pokus lidské odpovědi na otázku, na kterou odpověď neexistuje. Takže já vidím toho Joba jako takový lidský pokus. Já bych si neodvážil říct, že Bůh sesílá na někoho utrpení, ani že Satan. Já čtu tu knihu třeba, že to biblická kniha, prostě lidskýma očima, jako pokus o odpověď. To jako i jiné biblické knihy, já nevím, třeba kniha Geneze, na začátku podává jakýsi pokus o odpověď na to, jak člověk vznikl, jak vznikl tento svět. Asi tak bych si dovolil k tomu něco říct, ale dál ne.
No a dělá Job správně, když všechny rány, které na něj dopadly, bral z Boží ruky?
Asi dělá, protože Jobovi zřejmě tento fakt pomáhá s tou svojí situaci vyrovnat. Protože když by to nebral z Boží ruky, kdyby to bral třeba z ruky Satanovi, tak tam není vůbec žádná naděje, už nezbývá. Takže Job je takovou postavou naděje tady v tom svém postoji. Když někdo zemře a lidé řeknou, Pán Bůh si ho vzal, tak je to takový podobný postoj jako postoj toho Joba, že bere ty věci z Boží ruky, že si to jaksi ulehčuje. Ale de facto já si nemyslím, že to tak je.
Už mě nech, říká Job Hospodinu. A čtenář mu rozumí. Jak ale na taková slova reaguje Hospodin? Vždyť to je přece neúctivé vůči němu.
Jak reaguje Hospodin? Ona řekne nakonec vzhledem k Jobovi, jediný Job mluvil správně.
Děsíš mě skrze sny a přepadáš mě viděními. Tak je to opravdu Hospodin, kdo člověka děsí ve snech?
Já si myslím, že Hospodin skutečně může ve snu k člověku promlouvat, protože z historie existuje spousta důkazů toho lidí, kteří tady toto zažili. Ale nemyslím si, že Hospodin člověka ve snech děsí. Já si myslím, že je to pořád ta Jobová bolavá, rozlitá duše, která se snaží s tím utrpením vyrovnat, tak to pořád jakoby zápolí s Hospodinem tím, že to na něho nakládá na Hospodina. Ale já si myslím, že i když je to slovo Boží pro nás, pro křesťany, že v tomto smyslu to doslova bych nebral.
Job se zmítá ve svém vztahu k Bohu mezi věrností za hrob a výčitkami. A v našem textu vyslovuje jednu otázku, která se pak v písmu několikrát opakuje v různých variantách. Co je člověk, že mu přikládáš význam, že se jim zabýváš v srdci? Ladislave, tak pokus se odpovědět na tu otázku, pokud možno tedy s přihlédnutím na to, že člověk prožívá často jobovská muka.
Mně se líbí definice člověka tak, jak já ji vyčítám z Bible, že člověk je jednak prach země, do kterého když foukneš, tak je pryč. A do tohoto prachu země Hospodin vdechl svůj dech, dech života. Takže člověk je někdo, kdo je zároveň strašně křehký, pomývý a zároveň je obrovský, nádherný, hrozně velký. A člověk je vlastně jako existence tady té slabosti a velikosti. V té slabosti trpí jak Job, ale v té velikosti to taky tak jako Job překoná.
Je tady ještě jedna zajímavá věc. Job Hospodinu vytýká, že mu není ochoten odpustit jeho hříchy. Je to skutečně tak?
Já si myslím, že to, co tady Job říká, že to je jeho pokus pochopit to utrpení, protože Job si není zřejmě vědom nějakých hříchů, tomu podsouvají těho tři přátelé. Takže Job říká, jestliže mám nějaké hříchy, tak proč mi je neodpustíš? Prostě to je takové zoufalé zvolání, ale Hospodin odpouští každý hřích určitě. To je naše zkušenost, aspoň já to tak prožívám.
V závěrečné scéně, která líčí jakousi dohru mezi těmi jednotlivými aktéry, o které jsme se už trošku zmínili, říká Hospodin o Jobovi tato slova, a teď budu překládat přesně podle hebrejského textu. Vezměte tedy za sebe 7 bíčků a 7 beranů, to říká těm Jobovým přátelům, a jděte k mému služebníku Jobovi. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job, ať se za vás modlí. A já nesu Jobův obličej a nepotrestám vás za vaše poblouzení, že jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Job. Išli Elifas, Temanský, Bildad, Šuchský a Sofar Namacký učinit, co jim Hospodin nařídil. A Hospodin nese Jobův obličej. Co to znamená, že Hospodin nese Jobův obličej?
To, že Hospodin nese Jobův obličej, znamená, že Hospodin tam byl taky v tom utrpení. Když se mě ptal na to, co si myslím o těch Ježíšových slovech na kříži, Bože můj, k čemu jsi mě opustil, tak mi se líbí právě ta teorie, tuším Jürgena Moltmana, který říká, že jestliže Ježíš se cítí opuštěn otcem, tak i otec se cítí opuštěn Ježíšem. A že to drama vykoupení, že se děje právě tady v tomto okamžiku. Tedy, že i Bůh trpí, když trpí jeho syn. Nevím, je-li toto odpověď na smysl utrpení. Ani to asi ne. Já si myslím, že utrpení prostě smysl nemá.